Esperanto avec plaisir, leçon 20. Vortoi por la leciono.
Biletto. Bruo. Fantomo. Gaini. Ideo. Jam. Jus. Castello. Lotterio. Mar Marsano. Nazia. Naibaro. Necredeble. Neniam.
Nocta. Occasi. Pensi pri. Pripensi. Pravi. Riparo. Se. Sumo. Scii. Scipo. Ten costo. Tiel. Timi. Vivi. Clarigoi. Se mi estus ricca, se mi laborus, pensi pri, pripensi. Loteri bileto, mar malsana, ten costo, mult chambra cun multae chambroe. Neniu laboras, li neniam laboras. Dialogo Petro kai Alda. Nia najbaro jus gainis 5 milionoj da frankoj je la nacia loterio.
Tio neniam povas okazi al ni, ĉar ni neniam aĉetas loteribileton.
Kion vi farus se vi gainus tian sumon?
Mi ne scias kion mi farus. Mi ne jam pensis pri tio.
Mi jam pripensis tion. Se mi estus tiel riĉa, mi aĉetus ŝipon.
Ŝipon? Ne kredeble. Vi estas mar malsana kaj vi aĉetus ŝipon?
Vi pravas, tio ne estas bona ideo. Se mi estus riĉa, mi aĉetus kastelon.
Kastelon? Ĉu vi ne pensis pri la ten kostoj kaj la riparoj? Mi ne povus vivi en multĉambra malplena kastelo, nur kun vi kaj la fantomoj. Mi timus la noktajn bruojn.
Traduku. Kion vi farus, se vi estus riĉa? Mi ne plu laborus. Ĉu vi povus vivi en kastelo? Ĉu vi timas la fantomojn kaj la noktajn bruojn? Ĉu vi aĉetus ŝipon aŭ domon, se vi gajnus je la loterio? Ĉu vi riparus vian domon? Se mi gajnus je la loterio, mi aĉetus aliajn biletojn.